Здравейте, добре дошли в 43-ти епизод на Nerds to Nerds. Нямаше ни предишните две седмици по много причини. Избори, конференции, всякакви други такива неща. Изборите няма да ги коментираме, нали Стилгар?
Няма.
Нищо няма да се коментира там. Ще си говорим обаче за IT нещата, както всяка друга седмица. Там поне може да си хейтиме, защото нищо не разбираме от тези неща и може да си говорим като пълни специалисти.
Добре.
Така.
Айде да си говорим.
Много анонси, да, много анонси тия две седмици, много нещо. Откъде ще го почнем? И Google имат, и Apple имат, и Microsoft имат.
Ами хронологично трябва да почнем от Windows, според мен.
Айде да почнем хронологично тогава, от Windows.
Значи Windows 9, който се казва Windows 10, ще го показаха Microsoft за първи път. Разбира се, не съвсем, не нацяло. И предимно показаха, фокусиран беше и събитието и нещата, които се показаха върху Enterprise потребителите и по-скоро да ги успокоят един вид, че ще има Windows Desktop. Така от показните неща какво имаме? Имаме, че старт менюто прилича на скриншотите, които бяха в интернет, ще се завърне и апликейшните от стора ще могат да върват в прозорец вече, за разлика от Windows 8, нали, където това не може да стане. И едно от другите неща, така доста интересно, показаха конзола, т.е. за първи път обновяване на конзолата, като нямам предвид нали, как може да се скриптира, защото нали, това вече го направиха с PowerShell. Въпросът е как работи самата конзола като потребителски интерфейс, неща като копиране, пействане, селектване, такива неща, дето са направени за първи път леко човешки. Между другото се оказа, аз покрай тези спорове разбрах, че имало едно, ако сте Windows потребител и ползвате конзола често, има едно PowerShell ISE, което е такъв някакъв интерфейс за PowerShell, дето годо всичките неща ги има, просто стартира така видимо бавно. Явно някакъв рапор около самия PowerShell. Но в новата конзола ще има някои приятни неща за хората, които ползват конзола на Windows, защото така, до сега е доста изнервяща, казвам честно.
Ми тя не е използваема, по мой скромен опит.
Смисъл...
Сравнено с Bash.
Говорим не за скриптовия език, защото PowerShell си е дори на моменти по-силен от Bash.
Не, но... чакай сега, не говорим за Shell Scripts. Да. Говорим за механизма,
за интерфейса, да.
Интерфейса, начина по който извикваш командите, инструментите вътре за пайпване, нали, грипове.
Пайпването си го има в...
Да, изброявам различни функционалности, т.е. тази част на конзолата. Интерфейса на конзолата и юзабилитито на конзолата, не инструментите зад нея, като скриптови и програми.
Точно така, това ще подобрят. Сега колко ще го подобрят? Важно е, че вече ще се търпи горе-долу, защото в крайна сметка, особено ако някой работи в IT, от време на време се налага, нали, дори логнеш се на сървъра, нещо трябва да видиш, някакъв пинг да пуснеш и по някой път е много, наистина много изнервящо, особено с селектването и копипейста, някакво безумие. Въпреки, че на PowerShell, дори дефолтния PowerShell е нали, малко по-добре, обаче абсолютно незадоволителен, нали, и той. Така че сега може би нали, няма да е някаква велика конзола, нали, невиждана, особено в Unix света, нали, но ще се търпи. И едно друго нещо, което така силно взаимствано от Linux, предполагам, че ще има много десктопи. Ще мога да се приключва там десктопите. Понеже беше отдавна, вече забравих какво друго ми беше направено. Нареждането на този фичър, дето е Snap, дето го има на Windows 7, е така доста апгрейдван, нали, в възможностите си да нарежда в много конфигурации. Нали, сега в момента е само ляво-дясно, нали, да разделя екрана на половина. Сега ще има много други видове разделения, които така автоматично ще може да се подрежда. Доколкото знам, това също е вдъхновено от Linux, дето може да нареди прозорците на екран, да ти ги подреди с различни размери, ти ги напасне, нали?
Mm-hmm.
Да.
Пред два монитора, като си, как ще става това нещо?
Не знам. Ми ще го направя. По принцип, аз с два монитора цъкам на това, слабо и дясно, от време на време го ползвам. Става се там някакси да. Не ми изглежда някакъв велик проблем за решение. Ще видим. Така, името е голям фарс, разбира се. Та, не знам, за пореден път маркетинг департамента на Microsoft се проявява. Официалното обяснение, че е било много голяма стъпка напред, затова един вид щяло да. Затова трябва с две да се увеличи номера. Не може само с едно. Толкова е дебилно оправдание. Иначе повечето юзърски фичери не ги покажа, примерно новия така, интерфейс на Internet Explorer не го няма за сега. Нали, дето се предполага още, че е като Chrome, нали, дето табовете ще са тайтъл бара, нали, т.е. тайтъл роу ще са табове. Предполага се, че има такова. Но не, това не е показано и други юзърски фичери. А има едно много добро между как мога да минаваш между таблет мод и не таблет мод. Има някои добри неща, как се прехвърля средата. Аз вече забрах подробности, има видео за това, но се преключва двата режима много seamless, нали, от едното в другото и предполагаме, че също така е изчезнал в това демо, дето го има, то е някакво technical preview, го няма Internet Explorer за Touch. И се подозира, че Internet Explorer ще стане един. Тоест, сега има два Internet Explorer и е малко тъпо такова. Аз примерно искам да браузвам с Touch, но като искам да се превключвам на десктопа и си държа браузвам с Touch, ама с десктоп интерфейса, а сега един вид, предполагам това, което ще стане, е, че ще можеш да отвориш някакви табове на десктопа и същите табове ще се отворени, като превключиш на интерфейса за тач. Нали? И това
ме лично... звучи много малоумно.
Ами, супер е според мен, защото мен е много ма... В момента много ма дразни това, че особено ползвам аз 2-3 ползвам от тези приложения, дето са нали, метро приложенията. Но ми е много тъпо там, като цъкна някой линк и ми се отвори в единия браузър и го няма в другия. Нали? Много досадна работа. Сега нали, ще е реално един браузър с две проявления. Така, нали? Предполагам, защото това още не е показано, само е намекнато на един там на EA блога от EA девелоперите, намекна за това нещо.
Пак шизофренията им бичи на Microsoft.
Не, не, така, не, това е супер. Това е супер.
Може би не мога така, да си нещо.
Само да изкоментираме последно за това нещо. Надявам се всички разбират, че това нещо с дето в Java-та има и в Windows по-голямо от 9, е майтап, нали?
Има 20 кусор хиляди кода.
Няма значение това. Смисъл, това е най-дебилният. Смисъл, никой програмист няма да реши така проблема. Ще го направят, ако трябва вътрешно да връща нещо друго, нали, да ще хардкоднат там апликейшените и така нататък, но това изобщо не е решение на програмист за това нещо. И
що в Microsoft има ли програмисти?
Има. В крайна сметка някой трябва да го изкоди този Windows. И така,
мисля, че аутсорсва цялата работа.
Със сигурност това не е причината, това е абсолютно несериозно. Ако някой си... Защото той, нали, да, нали... Майтапят се има такъв код наистина и той е много тъп код, защото аз пък направо съм потресен и в джавата, нали, наистина той, кой ще напише такъв тъп код? Значи не само написали такива домързял ги да напишат if OS равна Windows 9.5 и Windows 9.8, ами написали start with Windows 9. Нали, това, ама наистина, как мога да има такива програмисти, честно? Нали?
И по-лоши неща да, съм между това.
Направо съм потресен, голяма оптимизация направих. С това дет не написахте два пъти илито там 9.5 и 9.8, ами такова, но това може да се сигурни, че не е причината, абсолютно несериозно не е като причина. Нали,
да.
Нито обяснява смяната на името как точно ще го реши, защото други сигурно трябва да тръгнем да пишем и други, нали, дали се направи някъде по-голямо от 9, примерно, да е номер или нещо такова. Дори да има такъв проблем, никой не би го решил така. Мен лично ме съмнява, нали? И едното, което правят е, че специално шипват в Windows, има списък от програмите, които трябва да ги лъжи Windows, че е друг Windows. Нали? И това не е някакъв проблем, който се решава така, нали? И на всичкото отгоре, дори това да е наистина проблема, ами могаха да го кръстат по друг начин. Нали? В смисъл, могаха да го кръстат Windows гащи, примерно, нали? И готово.
Да.
Нали? Няма
знаеш,
проблем.
Да ти кажа ли каква е истинската причина? Тя е ясна отдавна. Значи, Windows 9.5 беше зле. 9.8 беше добре.
Ама, а сега това, че ще е зле ли?
А, да продължа. Нали, бяха една много добра версия, една пълен буклук версия. Нали, фащаш Vista 7 и така нататък. Сега Windows 8 се казва, че е добър. А не знам, не съм го виждал, казва, че бил хубав.
Не, Windows 8 е лошия, бе. Бъркаш.
Лошия ли е Windows
Vista
8?
Vista е лоша, 7 е добър, 8 е лош.
Да, Vista е зле, 7-цата много добре, 8-цата много зле.
Сега го били направили лош, трябва да е с такъв.
А, именно и за това. Ама... Като им погледнеш от Windows 3.11 това нещо си върви.
Да,
добър,
обаче
лош, добър, лош.
Не са мери така, нали, смисъл. Мери са, че следваш се редува добър и лош и ти като прескочи число нищо не става, защото то не се гледа четно и нечетно, защото тогава 9.5 и 9.8, нали? И така нататък. Смисъл, не се гледа числото какво е, гледа се реда по принцип. Защото да. Ако гледаме числото, някои от другите в схемата няма да излезнат.
Добре, де, окей, взете си колкото искаш, но това е, ще го видим и какво излиза.
Изключително дебилно име. Това просто аз не мога да си го представя, въпреки че имам че...
Ще трябваше окръстят Windows Cortana и всичко ще да бъде наред и това е.
Имаше едно добро така обяснение. Представи си, че си в IT и отиваш и казваш на шефа, искаме да апгрейднем от Windows 7 на Windows 9 или искаме да апгрейднем от Windows 7 на Windows 10. Къде ще са така повече ще ти повярва шефа, нали? Ще реши, че е важно, така като има повече разлика между...
Ми да бяха пуснали Windows 33 тогава.
Да, по същата лайка.
Да, или Windows 2, смисъл Windows 2 на N плюс 1, примерно.
Може би са решили, че така ще се усетят хората, пък с 10, нали, шефа може да си помисли, че е пропуснал един Windows, нали?
И колко гигабайта са минималните изисквания като рамки за това нещо?
Не съм гледал това. Има време до такива неща, има много време.
Да, пак като изреват, че минимум е 4 гигабайта, за да може евентуално да си пуснеш Internet Explorer, бело малата.
Не, няма да е така, защото таблети трябва да го пускат. На всичкото отгоре се очаква да от един и същи кодбейс да е за телефона, така че...
Сетиха се те, че така трябва да бъде, ама нищо да е.
А те отделно се сетили, просто сега имат 30 години легаси, нали не?
Да, така. И тъмън някои хора почнаха да пишат кодове за тяхната платформа, те я смениха, после пак почнаха да пишат за тяхната платформа, сега пак ще я сменят. За телефоните става въпрос.
Не, нищо не са. Не. От апликейшните от Windows Phone 7 до сега ще върват за винаги.
Тъмън почват го на ново, ама старото легаси вече си го имат.
Ами,
да се
не,
ново
то не е баш така. Смисъл, има разлика в това, но те платформите са супер подобни. Разбираш, смисъл, не можеш просто да конвертираш проекта лесно, но примерно апитата пристигат и в двете тако, защото платформата е практически еднаква, но не е source code compatible, разбираш? Не е да вземеш да го прекомпилираш. Но съвсем спокойно ще продължа ти апитата за двете неща за телефона. Плюс това в Windows Phone 8 е това, което е в Windows 8. В смисъл, нали, има си готов тип апликейшни и така нататък. Нали. Не е много
преси. Проблема на Microsoft. Трябва да подават повече високи заплати на жените и това е.
Да. Това ли да кажем?
Еми, не знам.
Така.
Защото има много новини, пък много се завъртяхме покрай това Windows.
Да.
Знам, че ти е на сърцето, ама...
Не, аз таман смятах да такова. Сега, значи, другата така един скандал се заформи. Надела, шефа на Microsoft, на някаква там конференция от тези глупавите за жените в IT, се изцепил, че... нали... Питали го как една жена да поиска повишение на заплатата и той казал да не иска, ами да изчака системата, нали, да я оцени. И дали, естествено, веднага скандал.
Естествено, лудите феминистки това чакат.
Да, и сега аз по принцип, нали, мисля, че така разбирам той какво има предвид, въпреки че се изразил се като айде не кажем който ще влезе в политиката, но изразил се изключително тъпо. Но това, което аз мисля, че има предвид, той, че няма чак такава дискриминация и ако, нали, един вид жената трябва да поиска по същия начин като мъжа, нали, и че, тоест, че няма недооценяване в заплатата. Нали. И затова, ако няма недооценяване, те ще я повишат, нали, като такова. Обаче се е изразил, така се получава, че жените да не говорят много. Така го е казал. После естествено се извини, там правеше такива commitment да помогне на жените в Microsoft да взимат по-високи заплати, някакви такива. Та, издънял се човека, ама той индиец, там в Индия жените сигурно си мълчат, не знам.
Ми, не знам човек, ама други хора напуснаха много горе-долу същите позиции, се говори като нали, важност позиции за много по-малко от това нещо.
Ами,
там
сега...
Mozilla и така нататък. Ама...
А, чакай сега, там пари бяха давани.
Да, да, да. Е така.
Да, да, да. Плюс това, нали, Mozilla са по-такава, как да го наречем, демократична организация, където може да има бунтове, пък... Нали, а, и освен това да не забравяме, че надела се извини, каза, че е сбъркал и ще се поправи, пък с другите организации не беше така.
Да. Абе аз това не го разбирам цялото нещо за това феминизма в програмирането. Няма нужда от него.
Естествено, че няма нужда, да.
Rails Girls и така нататък. Не, че нещо против инициативата. Окей, събират се разни хора, обучават ги и така нататък, ама защо трябва да бъде за жени?
Точно така.
Може
точно,
да бъде за хора.
Това е тако. И аз нямам, не знам сега жените, с които съм работил, как се чувстват, ама никога не съм, поне според мене, никога не е имал някакво отношение, дори и нали, жените в IT, защото са малко, доста ги тачат.
Не, да.
Така ми се струва.
Пък и внасят една много приятна обстановка в офиса. Крайна сметка, особено ако има чувство за хумор и добро самочувствие, стават прекрасно.
Да, и аз не знам откъде тръгва това, че сега зорлем да вкарваме още жени в IT. Ми ако искат, бе, нали, никой от никъде не е върнал някой, защото е жена. Нали?
Ми да, и аз не съм чувал с такъв случай. Сега разбирам да е мъкнеш работата, да е мъкнеш релси, примерно. Айде да кажеш, че там нали, мъжете имат предимство пред жените и така нататък.
Освен това, никой забелязва ли си, че никой не се притеснява за неравенството между мъжете и жените в изхвърлянето на буклука, нали, в тала индустрия? Съм забелязал, че никой не се притеснява, не знам. Пък
да.
Там е още по-лошо от IT. Аз съм гледал като събират бакука, тук жена не съм виждал, в IT съм виждал, в офиса имаме много колежки. В, не знам, странна работа за бакука, никой не се притеснява.
Добре, от тук ако продължим, ще влезем със сигурност в политика, Сталин или Хитлер. Така че,
ще
е,
стигнем
да
до Хитлер, да.
Ще стигнем до Хитлер, няма начин. Ако не знаете за какво говорим, потърсете теорията за Хитлер и чатовите и ще разберете за какво говорим.
Godwin's Wall, май се казва нещо.
Да. Нали, накратко, в достатъчно дълъг разговор в интернет, винаги се спомена Хитлер или Сталин. Или се разбива на религия. Ну, да. Добре, хронологично следващото какво е? Apple?
Аз имам едно даже от преди това, съвсем малко. Adobe ще пускат стриминг версия на Photoshop за Chrome OS, което е така доста интересен ход, обаче е стриминг. Нали?
Това значи стриминг, чакай, стриминг.
Че Photoshop работи на някакъв сървър някъде и ти...
А, Thin Client, това ти е само Thin Client. Аха.
Интересно това не ще работи ли, как ще работи и до кога ще работи, но...
Ми зависи от връзката ти си, ако изкараш някакво PSD
ами,
2 гигабайта.
Колкото да ти е голяма връзката, вкарваш мрежа нали, между клика и нещо, което се случва на екрана, така че не съм... В смисъл не знам за Photoshop как е, но представи си, ресайзваш нещо и то трябва да се случва на сървъра и го драгваш и така с мишката и на какви стъпки ще ти го ресайзва. Нали?
Е, предполагам малко по-елегантно са го направили,
ще
но...
Ще как са го направи, да.
Едва ли
на
тричиш. Това
сега да видим, защото кой ще си купи Chrome OS, ще чуем.
А, стига бе, това е голямо спива Съединените щати заради
да,
ниската цена.
Да,
и плюс.
Странно.
Еми не, те го и лансират като кампания по училища за малки, по-ефтини нали, субсидии за първи ученици, т.е. това, което Apple правиха преди години нали, да заребяват от малко. Но най-вече заради ефтината цена и това, че хората не знаят за какво става въпрос.
Да,
хората
ма,
гледат лаптоп за 200
долара. Не е за хората, дето си купи. В смисъл не е за тези, дето са чип, нали, дето.
Да бе, ама Adobe са обрали тая група от хора, които са професионалисти и се плащат.
А,
и
сега се разширяват.
И сега се разширяват към масовката, в смисъл към масовите хора. Няма как, все пак трябва да експандват пазара, не може така. Ако две години подред няма тръст от 10%, ще ги изволнят.
Да.
Така.
Хубаво. Така, следващото тук, като гледам хронологично, моята... втора най-любима гейм компания след Zynga, това са Rovio, които правят Angry Birds, ако не знаете, ще уволняват хора.
Що?
Защото са баламурници. Чай да видим колко беше.
Какво стана? Zynga номер 2, така ли?
130 човека, 16% от workforce.
Те бая народ са били, бе.
Бая са и те това казват, че са изсилили са малко. Ама те с тези наркотици, дето едно време дето прикаха, че те били по-иновативни от Ubisoft, EA и не знам кой с там ги изредиха всичките. Те били големите такова, дето са направили един клоник на артилерия от 78 година. Нали? Много иновативни били и явно са самозабравили и са наели повече хора и се оказа, че на хората не им пука чак толкова много за Angry Birds.
Какво да ти пука за Angry Birds? А между другото на 8-битовия правец работеше, беше по-забавно с танкчетата. Имаше и вятър.
Да, 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 има нещо такова.
Ми да. Как?
Та,
как
са... За мен е много добра новина това. Много добра.
ти се кефиш, когато хората страдат. Аз това. Уволняват хората, ще останат без
Death
работа.
Death to Falls Gaming. Де да работят, да правят истински игри. Ние дето да си купуваш за 100 лева от магазин.
Ако си ги купиш.
И още една гейм новина пак от това време. Къде? Ще правят филм Тетрис. Този път не е майтап. Този път не е майтап, като другите пет пъти, дето било майтап. Ще го правят те, дето правиха Mortal Kombat.
Ужас.
Чакай. Не знам кое е Mortal Kombat. Той има някакво Mortal Kombat, но Mortal Kombat Legacy. Не, Mortal Kombat Legacy е добро, дето е Webizold. В YouTube мога да го гледате. Да, това с тези деца правили първия Mortal Kombat от 95. Ще видим за какво ще, няма друга информация, но този път не е майтап, за разлика от другите 5 майтапчийски трейлера. Така.
Това ще е един доста скучен филм. Интересно, коя ще е жената?
Не знам, сега ще видим, в смисъл потенциално мога да е як, знам ли.
Скочим името Зангиев в главата, ама той не е от, той не е от Тетрис. Да, именно. Засоцира ги. Това ще е, добре. Може пък вече да е дошло времето на това, дето беше от филма Идиокрасити. Ако се сещаш, какви бяха Оскарите. Кой взе Оскара, нали, на филма Идиокрасити. Гледай го, много ценен филм. Добре, би ще видим. Бък да ти кажа, може пък да се получи нещо добро. Кой знае. Просто не мога да си го представя. Добре, а с големите неща ли продължаваме нататък?
Добре, айде да кажем едно голямо. Така.
Кое е голямото?
Голямото е Nexus-а. Достатъчно голям ли?
Достатъчно голям е. Най-големият Nexus, който
е правил. Айде кажи тук за него, защото
аз да кажа за него.
Кажи, защото малко нямам линкове за него.
Чакай, че сега тук що го бях отворил, къде ми избега. Та, Google анонсираха много неща. Значи, първо анонсираха Android 5, който всички, нали, беше L до момента. Оказа се, че е Lollipop. И направиха една много сладка реклама. Нали, всъщност, един магиосник от една кутия тръгва да вади нещо, изкачат се възможни неща, да започват с буквата Л, нали, Lion, Replicon, Lightning, всякакви такива работи. Та накрая го... Не, много сладко беше направено, наистина, естетически беше много добре подбрана. Та в крайна сметка Android 5 официално вече се казва Lollipop. Готов е вече, почнаха апдейтите на телефоните, които ще го поддържат евентуално. За самия Android доста неща са вкарани в него, в петичката. Първо 64 бита поддръжка. Един куп нови протоколи, OpenGL ES 3.1, мисля, че беше ли 3.1. Подобрено аудио, в смисъл за игрите, нали, и минават към ART, т.е. маха се Dalvik Runtime и се минава към ART, което е Ahead of Time Compiler, което казва, че ще дигне производителността значително, за сметка малко на диска, защото APK-тата, които ще сваляте, те се компилират предварително в няколко различни версии, се избира в runtime коя версия да се използва, така че 20-30% повече място ще взимат самите APK-та. Големите игри, които имат много текстури, нали, примерно 500 мегабайта игра, няма и да се усети там. Говорим за изпълнимите файлове, където са самия код, така че няма да е кой знае колко сериозно. А нещото, общо взето, един куп други неща. Най-важно, значи вкарват WebRTC, WebGL и разкачат браузъра от платформата. Значи, това, което идва като браузър в Android 5, ще поддържа и RTC-то, и WebSocket, и WebGL. И те ще обновяват WebView-тата, използвайки Google Play. Тоест, ако сте примерно на някой Samsung, който отказва да ви обнови операционната система, може да си обновите WebView-тата с към последни технологии, бъгфиксове и перформанс импрувменти, използвайки App Store. Тоест, продължават да откачат такива ини core функционалности от самия Android, да ги бутат в Google Play, за да може да имат контрол върху тях и да ги обновяват до последна версия, понеже не могат да форснат вендорите да обновяват до последна версия целите си OIC. Така че това са едни от основните неща. Разбира се, има още много други. Нали, как да работи с телевизори, Bluetooth, не знам си какви поддръжки, нали, стандартните неща. Възможност за запис на RAW видео, т.е. на чисто некомпресирано видео в 30 кадра в секунда, YUV формат. Не YUV, а този... Окей, абсолютно некомпресирано. Нали, говорим за типа на гигабайт, да, нали, на минута и така нататък. И същевременно покрай цялото нещо обявиха и няколко устройства. Значи Nexus 9 и Nexus 6. Като Nexus 6 не е таблет, а е телефон, защото е 6-инчов. Разработен от Motorola. Изглежда много елегантно. Доста напомпан, между другото, телефон. Все пак това е премиум. Телефон, значи екрана му е 1440p, което е доста сериозна резолюция. Това е Quad HD. Плътността му е 493 ppi. Идва с Snapdragon 805 на 2,7 ГГц, 4 ядрен с 3 ГБ RAM. Батерията е 3200 ампер-часа, казва 24 часа разговори, 300 часа в стендбай. Безжично зареждане и има някаква функционалност за Quick Charge, който за 15 минути зарежда 60% от батерията. Нали, преди това нещо беше известно като Shamu. Така, идва с 13 мегапикселова камера с двоен LED. Има и 2 мегапикселова предна. Нали, там нищо кой знае какво. Нищо сериозно. Цените са високи. Не знам колко ще излезе, нали, в България това нещо, но в САЩ това ще е $650. 32 гигабайтови и 699, 64 гигабайтови модели. Това са много пари.
Между другото гледах нали, така коментар, че за сега няма обявени такива оферти, с които
дотиране с договор,
да,
към оператор.
Договор няма, което между другото го прави доста по-сложен за продаване, защото да продаваш предишния им Nexus, нали, беше за $300. Mm-hmm. Да продаваш телефон за $300 без договор е едно, да продаваш телефон за $600, особено на западните пазари, които са свикнали да е с договор, без договор, това е, може да се окаже доста трудно. Но всъщност ние не знаем съвсем и какви са целите на Google, дали да го Точно. Продават или да поставят просто бенчмарк. Нали,
най-вероятно.
Пред Samsung-ите там и
да. Та телефонът е алуминиев и изглежда добре, така че ако имате излишни пари и нали, не искате разочарованости от Apple по някаква причина.
Аз искам да питам дали мога да се сгъва този телефон, защото ако не мога да се сгъва, на съвременни телефони трябва да се сгъва.
Повярвай ми, това ще е едно от първите неща, дето ще го се появи в интернет, като го докопат. Да. Хората, като се го купят. Сигурен съм това нещо. Същевременно обявиха, нали, Nexus 9, което е таблет. Няма голяма разлика, едното е 6 инча, другото е 9 инча. Общо взето, Nexus 9, между другото, таблет има малко по-слаби характеристики, отколкото телефона. Екрана му е 1248x1536, 2,3 ГГц процесор с 2 ГБ RAM, 8 мегапиксела камера отзад, 1,6 отпред. Това нещо, между другото, е предвидено да идва с клавиатура, която е магнитна и няколко различни начина има за закачането, нали, различен ъгъл да ти бъде телефона, т.е. таблета към нея. И заради по-слабите се неща, значи най-слабия модел с 16 ГБ памет вътре струва $399, което вече е разумно. Това вече е разумно. А най-високия модел, който е с LTE-та, 32 ГБ и така нататък е $599. Нямат SD карти. И двете устройства нямат слот за SD карти. Значи Google не слагат SD карти, за да може да им ползвате Google Plus, Google Drive, Tintri, Mintri, както и Apple го правят това нещо, да им ползвате iCloud. Така че помислете много добре, 16 гигабайта, като ги вземете, нали, се сещате, че вие няма ползвате 16, вие ще ползвате 12. Ако сте някой фен на музиката и искате да изкачите колекцията, няма да стане. Нали, съвсем друго е да си имаш един слот за 128 гигабайтова карта и 3-4 128 гигабайтови карти в тебе и като тръгнеш на някъде само сменеш. Това е нещото, което ме кара да не се и замисля даже да го купя. Защото аз имам изключително голямо количество информация, което въртя. Нали, видеа, музика и така нататък. И мен ми трябва този столич. И като отида в Родопите, примерно, не мога да разчитам на интернета там, за да сваля примерно 4 гигабайта нещо, което ми трябва. Другото, което анонсираха, между другото, е, че към тези устройства ще вървят контролери, гейм контролери, ако искате. И едно странно нещо анонсираха, което те го наричат, че сега как го кръстиха, Android не TV.
Nexus Player.
Nexus Player, да, точно за Nexus Player, което общо взето ясни, общо взето клонинг на...
А доколкото разбираме е гейм конзола това.
Гейм конзола с хибрид, нали, с Chromecast, общо взето...
Аз доколкото разбирам, това е като OEA и другите 10 от този вид.
Да, нещо да. Подобно.
Тя е обречена на неуспех неща. Аз не знам никой така, който познавам лично, нищо не ми е казал тези конзоли, защото никой, който познавам лично, няма такова нещо. Много странно. Аз гледам характеристиките. 1,84 ядрен Atom. Някакви там графикс, дето нищо не ми говорят. 1 гигабайт RAM, 8 гигабайт storage. Това ми смешно е, нали, за нещо, което седи по телевизора.
Да, ама, те си, ама има и предвид, че си вързан към тяхната екосистема. Сега, нали, имат газария, примерно, че това нещо има дистанционно с микрофони и на микрофона на дистанционното му кажеш пусни ми Game of Thrones. И той ти казва, окей, долар 99 и ти го пускам и ти го плащаш, нали, с плати. Нали, казваш плати и той те разпознава гласа и казва, о, супер, добре, ти си човека, взима ти долар 99 и ти го пуска.
Да.
Всичко е борба за екосистема отново.
Бе, борба е, ама това няма да е начин да се преборят, сигурен съм.
Абсолютно. Не, аз все още си мисля, че едно Raspberry Pi отзади зад телевизор, един малумен телевизор с едно Raspberry Pi с едно XBMC върши много по-добра работа от всичко, което
те
помислят.
Това може да е така. Въпросът е, че те това нещо го продават с идеята, че вижте сега вие тук ще играете игри.
Игри ще играеш на това, бе, човек.
Именно,
Angry Birds.
Именно, нали, смисъл. А те така го, така, не си купувайте PlayStation или Xbox, нали, елате си купете от нашото, може да играете игри, пък вижте колко е по-евтино. Обаче, то номер не мина, според мен.
Да, айде да поснеми, примерно, айде, Halo, примерно, да кажем на това.
Не, бе, не, няма никакъв шанс, нали, но явно считат, че, да я знам, може би,
процесорите на конзолите ги трошиха, ги използваха за симулиране на ядрени взривове и така нататък.
Ето, те го продаха субсидия. Това беше с PlayStation.
Да, да, с PlayStation.
И едно време, когато процесорите бяха субсидирани, военните купуваха PlayStation и разгубяха ги, взимаха процесори, защото това беше по-евтино, отколкото мога да вземеш процесори. Иначе. Това беше като Sony ги субсидираха много. Те PlayStation 3... Смисъл е едни пари много назад са Sony от него, от това субсидиране. Mm-hmm. Смисъл, не гледайте продажбите, гледайте, че всяка продажба на PlayStation 3 е минус за Sony. Mm-hmm. Така че...
Ей, между другото, за Microsoft пропуснахме да кажем едно нещо, бе, за Quick.
Аз не нямам впечатление. Кажи, айде, кажи какво знаеш.
А, не, че само да видим ли още нещо друго за Google си, между другото. Окей, това го казахме.
Аз представям да кажа едно така далечно свързано с Android, покрай съдебните спорове между Microsoft и Samsung, които са запалени отново заради това, че Microsoft купиха Nokia, и Samsung сега казва, че трябва предоговаряне заради това, че Microsoft вече произвежда телефони, което сега това някаква много сива там история. Но покрай това дело става ясно колко Samsung са плащали на Microsoft за патентите за Android. 1 милиард на година.
Ми не е много.
Ами не е.
За тия, това е световно, в смисъл, 1 милиард на година, това са стотинки за компании, които имат по
така е, за
стотици милиарди.
Да. В смисъл, Samsung са на кяр от цялата работа, може би. Но сега изведнъж се оказа, че тези патенти всъщност струват много по-малко, отколкото първоначално се е смятало, заради съдебните спорове между Samsung и Apple и между Microsoft и Motorola. Някакси съда почна да ги оценява тези патенти на значително по-ниски цени, отколкото се смяташе преди това. За сега поне така изглежда. И Samsung, Samsung не са в позиция много да спорят, защото те вече са подписали, че толкова струват. Обаче използват момента с Nokia, ако могат да договорят предоговаряне да направят. И затова е спора. Нали? Не е спора дали Microsoft имат патент. Нали?
Да.
Спора е дали трябва да е наново да се предоговаря, когато Microsoft имат Nokia вече. Но е интересно, че излезе числото, нали, истинското. Ако приемем, че Samsung са продали половината Android телефони, значи Microsoft са правили примерно към 2 милиарда на година.
Ех, искам 1% от тази сума и така, нали, за консултантски услуги
За
да ми влиза при мене.
консултантски.
Да, аз ще ги консултирам много добре. Значи, виж, даже ние сега го правим това нещо с тебе, безплатно, трябва да се плаща.
Да.
Това дали ще наслушат, не знам, това е друг
Ще
въпрос, ама
купуваме биткоин на
все пак.
30-те.
Да.
Им плащат.
Да, между другото, обратно малко на Google. Пуснах Google Drive безплатно за тези учащите си, т.е. за студенти и така нататък, могат да ползват колкото си искат, нали, от Google Drive. Няма лимити. Единственият лимит е, че индивидуалните файлове могат да са до 5 терабайта. Успех. Така че, естествено, това е стъпката. Този модел, между другото, се оказа, Apple го доказаха, че е ефективен и работи. Това беше едно от нещата, които те много хитро направиха преди време, когато почнаха да, нали, преди да стане този бум, където са, нали, най-великите, почнаха да заребяват ученици и студенти с разни такива промоцийки преди да влезнат в училище, с разни говоренето на професори, айде сега тука, нали, нека да го направим за Apple, то и оно и така нататък. И естествено, хората, като излезнат от университета и са работили през цялото време на Apple, на какво да бъдат? На Apple. Така де. Така, другото, което е един куп чудесийки, значи Германия пак се е заел с Google и искат да контролират личните данни, които Google записва за хората. Става въпрос, че Германия по някаква причина не е много хепи от това как и каква информация се събира от Google. Естествено, тук пак са започнали едни разговори, които не мога да изкараш пълната истина, защото, нали, пълното ограничение ще наруши едни права, пък никаквото ограничение ще наруши пък други права. И общо взето цитата е: Google трябва да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира, че потребителите могат сами да решават дали и каква част от техните данни да бъдат използвани за профилиране. Нали, тук е конкретно за тази част, нали, за добавянето на реклами, таргетираните реклами и всякакви други такива чудеси. Сега, обикновено Германия, като се заеде с тебе, имаш два варианта. Единия е или се съгласяваш, другия вариант е подготвяш окопи. Общо взето. Така че не знам, ще видим какво ще стане там. Същевременно те пък са засипани от молби за право да бъдеш забравен. И статистиката, която е от 12 октомври, значи получили са 498 000 заявки и са одобрили 146 000 от всичките заявки, за да бъдат премахвани. Има тук сега някаква статистика по държави, по такива други чудеси, но все пак, нали, казват, не сме много наясно, нали, кога трябва да премахнем, т.е. няма ясна граница, окей, това е за премахване, това не е за премахване. Така че, окей, това са сухите неща, където са си. За Google аз друго нямам. Прекъсна
Мютнал
връзката
съм
ли?
се не
А,
знаете.
ми отново се чакай, че за 6 часа не викам госта, аз тук гледам, мигат ми нещата.
Да, и си говоря, пък съм се мютнал.
Ага,
Така, малко
хубаво да си говориш
хронологично
сега,
ще
чакай.
продължа с малките неща. Бил Гейтс казал, че биткоин is better than currency. Се е изказал така добре за биткоина, което е добре Бил Гейтс с нас. Да купи там за 1 милиард биткоини, да видиш как ще скочи цената.
Но колко е сега? 400 след този срив стигнали и сминали?
Имаше един срив, това дето му вика, някой дъмпна за някакви много пари, забравих колко е, нещо от сорта на 10 милиона долара, на е така биткоини за тази цена, на по-ниска цена от пазарната тогава. Естествено, нали, пазара, докато ги изкупи, цената беше някаква към 300 долара, мисля, на 300 долара ги беше сложил. И обаче се оказа, че пазара всъщност ги изкупи и цената се върна обратно. Нали, в смисъл, че нали, пазара оцени, нали, не можа това да срути пазара. Хем беше, нали, за много, към 10 милиона долара беше май. И се изкупиха лека по лека. И оцеляхме тоя така срив, нали, и се върнахме се обратно. Аз така, нали, само биткоин и така.
Аз съм си казал, че биткоини няма да пипам, докато не стане някаква прямо трета световна или нещо подобно, или не се сринат всички основни
Ами,
валути.
аз, както казвам, съм си купил едно така, да имам интерес, нали, защото идеята ме кефи супер много, ще ме просто.
Не, тя идеята е хубава, просто нещата, други неща, които не искам да
Но
коментирам в момента, лични мои конспиративни теории и разбирания не се вписват нещо с
добре.
цялото нещо, което е представено. Както и да е. Абе, щяхме да кажем за Skype Quip. Общо. Какво да кажа, аз така не разбрах какво е цялото нещо. Някаква олиготена версия на Skype, в която като Viber, нали, нямаш име и парола, че с регистрацията става с телефонния ти номер, пращаш кратки видеосъобщения и човека отсреща вижда кратките ти видеосъобщения, които се съхраняват не знам си колко време, след това се изтриват. Някаква такава странна комбинация между Skype, Snapchat, Viber или нещо подобно. Видео, гласова поща.
Да.
Нещо подобно.
Добре.
Нещо не разбирам какъв е таргет, ма той сега в момента
ма
пазара
има
на чатове.
Други такива апликейшени и те...
Да, ама не, то пазар на всевъзможни месенджери е толкова претрупан, бати, толкова фрагментиран. И сега с тебе трябва да се чатя на едно място, с други трябва да се чатя по втора система, с трети на трета система и сега. И като се разчатяте всички в един и същи момент, е, мамо.
Е, така. Тате, какво да правим?
Добре. Абе, не сме споменали, не съм напсувал Apple днес, вече. Няма мога по-спокойно.
Кажи за Apple, е.
Какво да кажа за Apple, че така, Apple...
Apple би бе първо.
Другото нещо, което е, освен че са огъва, нали, това е кръга на шегата, обаче се оказа, че новия iPhone изкубе. Заради алуминиевото му фолио, нали, много, не аз пак алуминиев фолио, заради алуминиево му корпус с малко по-специфична форма, хора с по-дълга коса, нали, като си опрежат до ухото, нали, говорят след това, като го махнат, някой косъм се случва да се е закачил някъде. Сега, естествено, това се случва едно на милион, това може да се случи навсякъде, това е пълна простотия, обаче зевзеците искат храна. И естествено се започна. Нали, вместо епилатори, нали, колажи, нали, с обръснати хора, с плешиви хора и всякакви други такива чудеси. От чисто, как да кажа, артистична гледна точка, тези неща са много добре направени. От информационна гледна точка, това е абсолютно глупост. Нали. Съжалявам, нали, дори аз не мога да почна да хейти Apple заради това нещо, защото това може да се случи с всичко. В смисъл, разбирам да има някакъв механизъм, който всеки втори остава без половината си коса. Окей, тогава ще хейтим. Това е някаква
да, естествено.
Така, както да е. Така че Apple какво направиха? Apple най-накрая пуснаха Yosemite
да.
Преди няколко дни и всички казват, че са изключително щастливи и подобренията са били много големи в операционната система. Не съм ги пипнал на ръка, не мога нищо да кажа по въпроса.
Няма и да ги пипнеш, няма тач. Докато не пуснат
да, бе, те
стач,
няма тач.
Докато не пуснат тач, нищо не пипам. Изобщо не... Всичко да. Е много хубаво, ама без тач да си гледат работата на такива малки машини. Пък то сега повечето хора имаме поне една малка машина. Не?
Да, малки-малки машини, но обявиха новите iPad-ове и както TechCrunch излезна с заглавието, Apple обявиха прекалено много iPad-ове. Да. Значи iPad Mini 3, който е абсолютно същия като iPad Mini 2, само че има Touch ID. Да. А iPad Air 2, който е на практика една идея малко по-голям от... по-силен, да кажем, от стария, от iPad Air и има Touch ID.
Още по-тънък.
А да, по-тънък и казаха, че това не е тънкият табел.
6,1 мм, това си е впечатляващо, между другото.
Да, обаче както няколко коментара ги четах, хората казаха, въобще не ме интересува колко е тънък. Направете го дебел като тухла, но сложете батерия да държи.
Абе, въобще... това е смисъл... така, ама нали, има едно, вече ако идеш над 8 мм, ще видиш, че забележат.
Да бе, така е. Ама разбираш ли, аз също съм на това, съм склонен да бъде примерно с 1 мм по-дебел, ако това нещо бъде уплътнено с батерия за повечко време. Сега изкачат с идеята, нали, бил най-тънкия. Добре, каква ми е ползата на мене за това нещо?
Да не забравяме, какво... че батерията прави обаче, освен че го прави по-дебел, което е малкият проблем, го прави значително по-тежък, а това вече е...
Това бе човек 100 грама отгоре. Вярвай ми, малко са хората, дето се държат таблетите по 24 часа на ден в ръцете.
Да,
имаш
е,
си поставки, сега 100 грама. Дето се вика, дали
си пинал... Трябва да се балансира, в смисъл всичко трябва да се балансира.
Да бе, ама разбираш, те излизат и казват, това е най-тънкият таблет, който сме правили някога и това е основното нещо, което казва, че наблягат на тая характеристика него.
Е да, защото добре. Това само е фичъра на него.
Добре, ама то фичър по какъв начин на мен ми помага? 100 грама или 1 мм на мен не са ми никакъв проблем, както и на много голяма част от хората. Излезте и кажете, подобрихме примерно живота на батерията и кара два пъти повече. Е, вярвай ми, това аплодирам. Първо направихме не знам си какъв екран. Сложихме още по-хубава камера, защото камерите, между другото, на тези iPad-ове са 8 мегапикселови също. Нали? Mm-hmm. Не са апгрейднати. Нали, iSight камери са или там с тия новите им оптики, които не знам колко ефект имат. Според някои имат, но става въпрос, че нямаш някакъв сериозен апгрейд и затова може би това, че е тънък, го наблегнаха толкова много. Сега, какво това е? Да не сме на състезание по гравюра, кое е най-финната гравюра или нещо подобно, нали тя да печели?
Нещо трябва да го продадат новото сега.
Да, така де, вече всичкото има Touch ID-то, та да можеш с пръста си да купуваш. Сега, мен ми стана нещо много любопитно преди време, когато миналата година, като пуснаха, нали, първите телефони с Touch ID и, нали, почнаха големите приказки, Apple излезнаха и казаха, вижте сега, трябва да мислите за Touch ID-то не като за парола, а като за юзернейм. И тогава си ще казах, да, виж, това има разум в това, което казвате. А в момента този юзернейм е основното нещо, нали, поне Apple искат да бъде, основното нещо, с което вие ще плащате. Mm-hmm. Аз не съм щастлив с цялата тази идея.
Ти нямаш iPhone.
Не, нямам iPhone. Аз имах първия iPhone, който излезна, бях един от първите в България, който имаше, след това имах и Apple. Аз мразя неща, които съм ги видял и съм ги пипнал и имам основания да не ги харесвам. Сега, въпреки че днес към водих един разговор и ми казаха, че ще бъде много добре за мен, чисто финансово и професионална гледна точка, ако взема да пиша на Mac, нали, с конкретни предложения. Ама това е друга история. Не знам дали ще се преглътна принципите. Идеята е следната, че за какво говорих? В крайна сметка вече може да си плащате не само с терминали, ами приложение, което е направено да работи с пеймента на Apple, примерно вие разглеждате някакъв каталог на някакъв магазин, а говорим не за браузъра, за native приложение, а решавате да си купите нещо, натискате копчето купи, той ви знае кредитните карти, само потвърждавате с отпечатъка ви и цялото плащане минава. Това е идеята, защото много хора се базикаха, сега ще отида, нали, с този таблет, нали, на гишето, нали, да си платя с него, нали, и показват колко смешно е било. И наистина е смешно. С телефон е удачно, с таблет не е. Но става просто, че това Touch ID ще се използва за native application, за покупка от тях. Било то до продукт или за някаква услуга. И другото нещо, което също няма смисъл за мен, което показаха, това е новия iMac, който има резолюция 5K. Значи това е 27-инчов монитор, който е 5K резолюция.
Което, понеже това е маркетингов търм, това означава 5120 по 2880.
Именно, което не е 5K, но както да е.
Каквото и да значи това 5K изобщо.
5K, те са го измислили. Всичко е вече 3D, четката за зъби е 3D, пастата за зъби е 3D, бялото е 3D в прането. Това е вече 5K. Айде и за ние да си измислиме някакъв термин и да почнем да го продаваме, дали ще го патентуваме.
Аз между другото не мисля, че е толкова безсмислено. В смисъл, на мен ми харесва да има голям пиксел density.
Добре, бе, защо бе човек? При условие, че при 300 dpi, 360 dpi гледано от 1 метър, човешкото око вече не може да хване никаква разлика.
Те сегашните монитори няма 360 dpi.
Това минава 360 dpi.
Те 4K мога да имат, ама примерно този монитор да гледам в момента едва ли.
Аз на няколко човека, които са професионални дизайнери, нали, било то фронтендъри, нали, с видеообработка или с чистия дизайн, нали, с които се занимават, ги питах, има ли смисъл за вас 27-инчов екран с тази разделителна способност, и те казаха не.
Ами, айде тогава, ако някой прави такова нещо, фронтенд или дизайн или нещо с рисуване, да каже дали има смисъл за него. Наистина, сега вече, нали, тук говорим за 27-инча и не знам какво си, но аз изобщо нямам против високия DPI, ме много макефи. И за сега нямам, примерно сега гледам 20, не знам си колко инча, Full HD и съм сигурен, че може да стане по-добро, ако има по-голям DPI. Сега, не знам дали там 5, каквото и да е това, има, ще има смисъл, може би не. Обаче съм навид на по-голям, на повече.
Това Full HD, ако го разпъниш ти на 27 инча, определено вече дори самия текст, като го четеш, няма да ти изглежда окей.
Да, смисъл, не знам, предполагам и операционната им система е направена да се справя така прилично с тези зумвания и такива неща. Но не знам, аз се кефа на повечето пиксели. На телефоните.
Има една граница. Не, аз не казвам, че нещо лошо са направили или нещо подобно. Минава се границата на практичното използваемото. Това ми беше
възможно да е така. Напълно е възможно да е така. Но със сигурност Full HD не е тази граница.
Все едно да рекламираш, примерно, семейен автомобил, т.е. автомобил за начинаещи жени шофьори, което е примерно 800 конски сили. Е, за тях между 100 и 800 нямат разлика, защото няма какво да ги правиш. Окей, не, аналогията не беше много.
Не се набутвай.
Да, не се набутвам, но и аналогията не беше.
Това говорихме достатъчно за жени. Сега Ще дойдат и нас, ще на обява, ще на обвинат в... Какво беше?
Чак сега.
Женомразство.
Женомразство ли? Имаш, нямаше ли по-официален термин? Не? Сексизъм? Ма сексизма не е...
Сексизъм, то се подразбира когато е за жени, разбира се, смисъл, такова сексизъм срещу мъже няма.
Защото
мисоджиния
се
на
оплакваме.
английски, женомразство. Мразство. Де да знам. Дори не мога да кажа тази дума. Така, за Apple друга ще говорим ли?
Ами, тук едни немски журналисти също поизмънкаха едни неща, след като, това е с Bandgate, така наречения Bandgate с огъването, като направили официални такива репортажи с видеота, видя, че наистина телефона си огъва, от Apple са им писали: пичове, вие вече сте баннати от всякакви наши събития, няма да получавате продукти за тестване и всякакви други такива чудеси. И това е доса някои хора, защото, нали, не е коректно отношение.
Това сме правили и преди, май, като
да.
Gizmodo, като купуваха едни телефони
загубени по барове. Да. Това просто тия бе, човек. И едно последно нещо за Apple. Европейската комисия се готви да избабани Apple с сериозна глоба, защото са обвинени, че са укрили 137 милиарда долара в офшорки. 137 милиарда.
Добре. Те, Европейската комисия, така имам чувство, че нали, целта е да глобява американска компания, за да покажем какви сме европейци, колко сме независими. И ги върти Intel, Google, Microsoft, така, и редува ги, сега са стигани до Apple.
Трябва да се финансира европейската економика от някъде. Ето ти един хубав начин.
И после, що тук в Европа всичките продукти са в евро, пък в щатите са в долари на същата цена, и затова е да знаете другия път. Да си
важно
знаете,
е, че парите се въртят. Да. Крайна сметка. Сега тук, дали аз няма да влизам повече в детали за това нещо, защото нито разбирам от офшорки и данъци и така нататък. Със сигурност Apple не са нарушили грубо закона, като не са платили някакви пари, просто са забрали някоя нула. Да. Някоя офшорчица, втора, трета фирма, подизпълнител, разходи, премики и така нататък. Сигурен съм, че има един куп начини. Дали е морално правилно, дали е законово. Има се там в комисията едни хора, дето взимат едни големи пари, дето решават цялата тази работа. Аз, докато не почна да ми плащат за това, че консултирам, няма да дам акъл.
Шивам
се. Стига толкова. Apple, нямам повече за Apple.
Чакай малко само да видя едно нещо. Кажи още някаква малка новина.
Друго, ФБР засилва плашещата си кампания срещу криптирането на телефони. Това е от PCWorld.bg. Най-грубо казано, ФБР хич не му харесва това телефоните да бъдат криптирани, комуникацията да бъде криптирана, защото, разбирате ли, нямало как да съборят с терористите. Защото всеки един човек на тази планета е терорист потенциален и иска да взриви Америка. И най-вече Белия дом. И това е. И в крайна сметка почват някакви такива мрънкания, че не трябва така или да им се дадат канали, или да е криптирано, ама те да могат да декриптират и всякакви други такива чудеси. Общо заето, наглост до безочие. И това е цялата работа. Излезна Firefox 33. Една друга дребна приятна новина. Значи, важни неща има поправени в нея. Първо, имаме OpenH264 support. Това означава, че Firefox може да плейва MP4 видео, без значение каква ти е операционната система. Защото, нали, заради лицензионни простоти и така нататък, Firefox в определени ситуации можеше да не може да плейва web видео. И вече, тъй като Cisco освободиха, т.е. те направиха, т.е. то не освободиха, ми пуснаха
те платиха.
Да, те платиха за правото open source общността да използва този кодек, Firefox го вкара. Също така подобряват много съществено WebRTC и още заето други неща, но това наистина ми направи впечатление, защото наистина тук вече с Firefox конкретно е решен този проблем, който ме дразнише.
Въпреки че, между другото, така фанатиците на тема open source в принцип са против това.
Да, как против това са, но изходният код на този декодер, assembly, той е дълъг на assembly, между другото, го има в GitHub. Така че...
Да, но нямаш право да го модифицираш. В смисъл, това е open source, не е свободен.
Да, така е. Но Cisco дадаха много пари за цялата тази работа. На сметка, но Все пак е крачка.
Не са толкова много, между другото. Не са толкова много, просто трябва да е някаква значителна компания. Наистина, може би непосилно за Mozilla, но не толкова много. За, примерно, Google да. Съвсем спокойно могат да ги изсипат тези пари, ако толкова искаха.
Ете, но
те са
там...
обратната.
Те са обратната, да. Така, това да ми го пусна.
Така, сега, това е една така новина, която аз, ако я бях видял по принцип, нямаше да я оценя като голяма, но видях така много сериозен отзвук на Reddit и си спомням, че ние правихме едно предаване, Христо Дешев ни беше гост за Linux Container, спомняш?
Mm-hmm, да, спомням си за контейнерите.
Спомням, че така бая солидно се коментираше отдолу. Въпреки че аз предимно мълчах в това предаване, така оказа, че има, защото не разбирах съвсем за какво става въпрос, оказа, че хората проявиха доста голям интерес към, към тази тема и така явно това е нещо значително полезно. Сега, това, което Microsoft обявиха, първоначално за Azure, а после в самия Windows сервер в операционната система, ще има support за контейнери, а това Docker, доколкото разбираме някакво API плюс апликейшъни за, за управление на контейнери и апликейшъни в контейнери. И те обявиха реално, че интегрират Docker в Windows Azure, как Docker е такъв софтуер за и стандарт. Нали, стандарт протокол за менеджване на контейнери и на апликейшни в контейнери за, за пакетирането на апликейшн за контейнер. И нали, реално са двете новини. Едното е, че Azure ще поддържа и на Windows, и на Linux, и на там какво друго поддържа. Ще поддържа Docker, който доколкото разбираме най-популярният такъв апликейшн. И другата така новина, която е свързана с това е, че Windows, в лицето на Windows Server ще поддържа контейнери. За сега няма, няма информация дали десктоп, т.е. не серверната версия на Windows ще поддържа контейнери. Нали? Това въпрос се появи много пъти, ама още мълчат по този въпрос, защото както ние тогава говорихме, контейнерите не са полезни само за да си изолираш нещата на сървъра. Контейнерите са полезни за девелоперите да си направят така девелоперски среди, които са изолирани една от друга, нали, с различни настройки и така нататък.
Вместо виртуалки.
Да, за сега не са отговорили на въпроса дали Windows юзерския edition дали ще има контейнери, но така, доколкото разбирам и нали, на Reddit реакцията беше доста така бурна за този анонсмент. Предполагам, това е така нещо значително и важно, нали? И понеже съм го виждал и на нашия подкаст, така, имаше значително повече коментари, отколкото имаме обикновено на техническата част тогава. Така че предполагам, това е някакво важно нещо, нали?
Ами, аз лично никога не съм ги използвал контейнерите, защото на мен не ми трябва. Но тогава, нали, като говорихме за тях, като се замислих, всъщност има страшно много ситуации, когато това нещо може да ти е супер полезно. Значи, когато, особено системна администрация, искаш да пробваш нещо, да направиш нещо, да провериш нещо преди да го пуснеш в продъкшън, тоя тип неща. Сега, принципно за девелопмент, нали, в общо взето нашите среди, нали, PHP, Python, тоя тип неща, има неща като Vagrant, примерно, които го правят цялото това нещо на ниво виртуализация. Смисъл, те просто ти виртуализират сървъра, нали, с цялата му платформа отдолу, с всичките разширения и настройки и така нататък. Не ти дига цяла виртуална машина с всичките му чудеси. Там е решен този проблем, но той е конкретен специфичен проблем. Там, нали, в контейнерите, в крайна сметка, говорим, че ти можеш да си изградиш, в смисъл, много неща. Ти можеш да слагаш и пакети отделни, пиш различни версии на пакети.
На Wikipedia какво пише? Аз съм вършен едно 6 Vagrant provides native support for using Docker containers.
Искаш да кажеш, че Vagrant, ама чакай сега, Vagrant работи с VMware. Да, пак може би поддържа и двете.
Ами, също така пише, че поддържа различни виртуализейшни
сервиси. Значи,
явно
значи,
може и с контейнер.
Явно може и с контейнер, защото няколко пъти съм ползвал Vagrant в смисъл удобно е, когато имаш тази нужда, въпреки че аз лично не изпадам в тия нужди. Аз като съм си дигнал девелопърската среда, тя е за всички проекти. И, както и да е. Ами от
И
там други.
явно може да спечелиш някакъв перформанс, като минеш, като рънваш Vagrant нещата си
О,
върху контейнери, вместо върху виртуални машини.
тогава още в разговора, когато говорихме тогава за контейнерите, стана ясно, че нали, тук си native performance, нали, ти нямаш никакъв overhead от виртуализация или така нататък. Нали,
Да.
недостига е, че нали,
Но...
работиш с има някои core неща нали, на OS-а, които не мога пипнеш.
Значи, както изглежда, аз ако го разбирам правилно това, това означава, че и Vagrant ще мога да рънваш върху Windows, защото пише, че съпортва Docker стандарта. То Docker е някакъв стандарт за как се пакетират апликейшните,
Явно да.
което би трябвало да означава, че може да го рънваш и вече на Windows. Само, че да кажем тук, че като се каже рънва се на Windows, това не значи, че апликейшните ви автоматично станат портабъл от Windows на Linux. Той не пренаписва байнарите, нали? Но би могло да пакетираш, да изпълняваш пакетирането на една операционна система. Примерно, ако е някакъв по-скриптов език, като Python, примерно, нищо не ти пречи да го пакетираш на едната машина и да го рънеш на другата.
Да, принципно може и така да го направиш, ама ако имаш вече някакви OS-специфик, нали, зависимости
Да.
в кода, тогава вече си губиш
Мисъл,
като...
това не е портабилити между операционните системи. Това
Да.
е портабилити на туловете за контейнери. Ще се постигне така.
Но може да си правиш вършенинг. На различните проекти, различни енвайрменти, най-грубо казвам. Това е едната опция. Добре, това е хубаво. Те в Azure много, между другото, се опитват да поддържат такива общи стандарти, което мен лично ме радва, въпреки че Azure не съм ползвал и нямам намерение да ползвам, все пак ме радва факта, че не седат да си измислят някакъв собствен стандарт, ами виждат какво има на пазара и го адоптват, което е
Да.
принципно по-добрата идея. Добре, SSD, извинявай, SSD ще се самоунищожава. Не се направиха супер сигурно SSD, което освен стандартните там криптографски чудеси, има и GSM модул. И може да бъде програмирано от типа на, ако загубиш връзка и доеди колко си време, нали, нямаш връзка, самоунищожи се. Физически да се самоунищожи, т.е. чиповете биват унищожени, по никакъв начин не може да възстановиш. Или примерно ако изпратиш определен сигнал през GSM модула, нали, пак се самоунищожава. И всякакви такива, нали, общо взето, като гледах, са хванали почти всички възможни сценарии, които ми минаха през главата. А така че ако имате нещо, което е много, 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 много важно, като голи снимки на някои селебритис, нали, и не искате те да изтекат, нали, може да си поръчате едно такова животно. А в крайна сметка, и като ви го откраднат, нали, може да го унищожите. И, нали, Джеймс Бонд такова. Нали. Това съобщение ще се самоунищожи след 3, 2, 1, бум. Айде. Цената не се упоменава. В крайна сметка, но определено няма да бъде стандартна. Ще бъде малко по-високичко. Така че, окей, информацията идва от Gizmodo. Ще говорим ли за Snapchat, ликовете?
Дори не знам какво стана. Кажете.
Огромен лик, повече от
Не.
над 100 000 видеоклипа и снимки от Snapchat, които се предполага, че трябва да бъдат изтрити. Нали? Това е идеята на Snapchat. Пращаш след няколко секунди, информацията бива изтрита. Но каза обаче, че около 100 000 видеоклипа, които са били изпращани
Някъде
през
са
Snapchat,
заседнали.
някъде да са заседнали по твърдите дискове на някой. А проблема в цялото нещо е, че голяма част от тях са детска порнография. Тъй като потребителите на тази система са 12-15 годишни деца, които нали, пубертета си е
Да,
пубертет,
е.
с това общо достъпно порно и с тая деморализация на обществото, общо взето нещата стават страшни. И Snapchat излезнаха и казаха, не е наше пробива, не са изтекли от нас, има трети програми, които работят с Snapchat, те са виновни,
Не
хванаха,
чудно, че
обвиниха
е
една
така, между.
Да, нали, казаха, ей, тази третата програма е виновна, оние казаха, да, виновни сме, ама на следващия ден казаха, не, всъщност не е от нас проблема и в един момент прехвърляне на топката не се знае кой е точно виновния, в крайна сметка. Между другото, 13 гигабайта архива на тези клипове и се въртят из интернет. Така че, ако сте фен на детската порнография, заповядайте, търсете, наслаждайте се. Изручи.
Аз се сетих, между другото, за това, че нали, от Dropbox изтекоха някакви пароли и акаунти.
Да, същата работа.
Но не следях нощ, защото аз Dropbox нямам. Та,
Ми
ако
5
имате,
милиона ли?
смените там пароли.
Сменете пароли на Dropbox-а. Аз Dropbox-а също, както и да е. Нещо, което аз лично много се кефя. Тесла обявиха нов модел. Това е кола, която искам да си купя.
Дали
малко
малко
ми е скъпичка.
скъпичка?
Скъпичка ми е малко в момента, но ако, разбираш, ако ги имам тези пари, ще си взема Тесла, няма да си взема примерно A6. Така да го кажем.
Еми...
Ако в един и същи ценови клас, малко са колите, които бих предпочел пред Тесла. Особено с този модел, който го изкараха в момента, който е 4 по 4, който дига от 0 до 100 за 3,2 секунди, с максимална скорост 250 км в час и 691 конски сили. А реално слага два мотора, нали, с тяхното управление, един отпред и един отзаде, земи. И тъй като електрическите мотори имат изключителен въртящ момент, няма бензинова кола нормална. Нали. Изключваме тези, които са, нали, накичени с, нали, турбини по-големи от вентилатора в къщи и така нататък. Няма как да ги, миниш. И най-интересното е, това е остиги тези неща, те са си ясни. Най-интересното е, което е, че те много сериозно са стъпили в автоматизация на автомобила. Значи, на презентацията, която я гледах, аз не разбрах това сериозно ли го казали са базикаши, че очаква до година колата да бъде абсолютно самичка, да се кара. И, нали, дали пример, вие имате среща, тя знае календара ви, нали, ако сте разрешили календара ви, тя знае, че след 20 минути имате среща и ви чака пред вас или пред офиса. Не знам дали той се избазика за това нещо или сериозно го мислеше.
Май е сериозно, аз така разбирам.
Да. Но колата е набичена с всевъзможни датчици за близко разстояние, за високо разстояние, радио, лазерни, инфрачервени, не знам си какво и всякакви други такива чудеси. Много сериозно купаят там, но това, което той каза, в момента работи. Просто не сме стигнали нивото на сигурност, което искаме, нали, да постигнем, така че още няколко години трябва да поработим върху него. Но явно те са решили много голяма част от техническите проблеми и сега в момента трябва да полират, деца вика.
Да, да, то е нормално за в смисъл
да.
Софтуера. Аз се притесних между другото, че така като каза, че би си я купил, викам да не би от нърсто нърс вече да сме почнали да вадим милионите и да не си ми казал. Нали?
Не. Аз не цакам така хората.
Ако нещо, той е Елон Мъск да ни прати една кола за ревю. Не може.
Добре. Може. Ти нямаш книжка, бе?
Няма, бе. Тя не ми се кара сама, бе. Какво ма занимава?
Но, между другото, човек, не знам дали се качвам на кола, която за 3,2 секунди дига. Аз на такова животно не съм се качвал. Най-мощното, на което съм се качвал, беше, мисля, че 3,7. По 4 беше 3,7 или 3,9 на една писта, но беше много натока на автомобила. Нали? Той беше с... както и да е. Чувството е невероятно. Невероятно. А 3,2 просто... Абе, това са едни хубави такива моменти. И така. Друго. Фейсбук. Пак на тема феминизъм ще се върнем. Имам още двечки новини само и приключвам. Три всъщност. Фейсбук е предложил на женските си служители, т.е. на служителите си от женски пол, чакай сега, че така да съм по-точен, да им платят замразяването на яйцеклетки.
Не, бе, Google го четох аз това, че са.
Еми, значи TechCrunch, ето, отворил съм го. TechCrunch, Facebook and Apple offer to pay for female employees. Да, е къде го TechCrunch и... точно?
Да,
къде ти го линка?
Да, и аз го гледах за Google и Apple, майче. Те не са всичките да го правят.
Може па и всичките да го правят. Чай да видя Google, споменали са в статията.
Споменава се, да, даже още повече да спомена такова.
Да. Окей, чакай, да кажем новината и тогава. Значи, предлагат им да им платят разходите по замразяване на яйцеклетките, за да не излизат в майчинство, за да може да работят и в последствие, като изградят кариера, нали, с тези яйцеклетки, които са били замразени, нали, да си направят инвитро, нали, и да си имат дете примерно на по-късна възраст, когато, нали, поради чисто физиологични причини е малко по-трудно. Нали. Тя, жените знаят за какво става въпрос. Според мен това е цинично.
Ами, малко грубо е, на мен ми идва.
Това е... вярвай ми...
Ама, аз не мога да разбера. Това е... не знам. Малко ми е...
Аз съм с много негативни чувства.
Не трябва ли? Значи, аз нямам, нали, не искам да го правят незаконно и да забранят такова нещо или някакви такива. Обаче ми е малко странно, не е ли по-добре ти да предложиш на такива някакви условия, като да привлечеш жени за служители по по друг начин, а не по това, като примерно им осигуриш по-добри условия, си гледат децата, нали? И вместо... Някой много странно ми струва. В смисъл, не знам, това не е ли контрапродуктивно всъщност?
Не знам, човек, но в тези компании те правят всичко възможно, за да задържат хората си в офисите и да не излизат. Примерно, нали, тук пише Google, нали, включително, нали, там обядите и вечерите, които са безплатни, са ясни, но примерно масажи, пране на дрехите в офиса. Значи безплатно пране в офиса, само за да не излизат от офиса.
Аз това го разбирам, ама не моли да предлагате такива неща, ама примерно като детска градина в офиса? Или нещо... Смисъл...
Аз знам няколко фирми в България, които това нещо го правят, между другото ефектът е много добър.
Ами именно, нали, смисъл, има други начини, това не е изключително странно и според мене, то наистина то е леко шокиращо и затова така изгледах новините, защото, нали, те, ми се струва, че обратното на това, което има логика, ако искаш да привлечеш повече служители, това няма ли ги отблъсне, това ми е мисъл.
Зависи от коя гледна точка си. От гледната точка, например, като собственик на Facebook, нали, ти искаш. Работете негри.
Ама, добре, работете негри, ама не те ли е страх, че като го кажеш това има по-голяма вероятност да ти избягат негрите?
Не.
Не знам, смисъл... Ма, аз, ако бях някакъв началник, щях да мисля, че това изказване ще доведе до скандал, примерно както с Надела скандала, нали? Не бих такова, ако някой поиска да му разрешават, ама, нали? Нещо...
Добре, майната му, няма какво да го коментираме.
Шантово е някакси, да.
Шантово, да. Добре, Facebook правят планове да разработват чат, анонимен чат. Само ще го коментирам с едно изречение. Facebook да прави анонимен чат е като да оставиш педофил директор на детска градина. Повече няма какво да коментирам покрай тази новина. Тия хора сега се опитват, нали, да използват маркетингово, нали, анонимности, не знам си какво е така нататък, защото нещата са зле. Дори и Синет, сега, който следи Синет, знае как какъв им е байъс, нали, към къде са пристрастни. Защото те започнаха да правят, това не видяваме и репортажи, нали, как да се изтриме фейсбуците, Google плюсовете, как да запазим анонимност, говорят за криптография, за мен on the middle и така нататък. И то е доста активно. Синет. Окей, тръгва една PR кампания. И последното нещо, което искам да кажа, от 6-то паднахме на 20-то място по качество на интернет света.
Видяхте ли като махнахме от дърветата кабелите?
На 20-то място отидахме, все пак сме в топ 20-ката, значи Хонг-Конг, Сингапур и Румъния са на първо, второ и трето място респективно, Южна Корея пада на 4-то място. Следват Литва, Швеция, Швейцария, Макао, Холандия и Андора.
Как Андора, бе? А къде се намира това Андора?
Как къде се намира Андора? Тя е на 10-то място, като рейтинга всъщност е download и upload скоростите и те създават някакъв
коефициент. Андора е в Европа, бе?
Да чуем ти сериозно ли, бе?
Да, бе, ме звучи като африканска страна.
Брюксел къде се намира, бе?
Мене,
в коя държава се намира Брюксел?
В Белгия?
Упс.
Да, чай сега, чай, искаш да наизложиш тук по телевизията, ще трябва после да таковаш.
По телевизията ли? Кога сме по телевизията, бе, човек?
Така да е. Къде се намира? Кой къде? Да, в Белгия се намира. Какво ма да се тряскаш там?
Знаеш ли колко хора ги шашкам с това нещо? Като ти кажеш, бе, във Франция, бе? Как във Франция, бе?
Чакай сега. Те сега, чакай, бе, това да...
Кое?
Андора. Някакъв град тук. В Италия. Та не се пише по някакъв друг начин. А, не така. Искам, не, имам 3 по география. 4 излагах.
Княжество Андора е малка страна в югозападна Европа, която няма излаз на море. Тя се намира между Франция и Испания.
Да, бе, това на английски се пише с две Р. С едно Р и италианския град.
Да. Да. Та така. Добре.
Не, аз не знах, че е в Европа, между другото. Мисля, че някъде в Африка.
Да, еми така е, виж какво става. Глобиха, с колко глобиха близове? Колко милиона беше глобата на близо миналата седмица?
Не помня.
Много, 200 милиона ли? Не. Не бе, колко беше? Някакви големи пари беше. И виж, падна ни интернет. Това е на 20-то място. Често паднахме на 20-то.
От това е.
От това е. Добре, аз нямам повече новини.
А, така, аз имам три малки. Малки, ако не те засягат. HP ще се преструктурират и ще се разделят на две. Една ще прави Enterprise Software, а другите ще правят PC бизнеса. и в процеса ще уволнат 55 000 служителя. Те имат в момента 317 000 служителя, като се преструктурират, че уволнат 55 000 от тях. Така, има някакъв смисъл на това, което правят, защото нали, да не си пречи един на друг бизнесите, когато върви на зле, обикновено така се разделя, да може всеки да, ако ще живее, да живее, не да, да виси на врата на другия бизнес. Така, това е едното. Другото е, че обявиха Minecraft Pocket Edition за Windows Phone.
Вече?
Сега го нямаше, да. Еми, то сега го има за Android и iOS.
Много бързо го написаха за...
Обявиха
за...
го, казах, не се...
А, обявиха го, аз чакай, аз чух, пуснаха го, викам, бред, кога по го...
Той девелопър е казал, че работи, самия софтуер работи, просто правят бъгове и такива неща, за да го релизнат. И последното е, че през 2015 HBO ще предлагат онлайн контент без да имаш кабел на телевизия с HBO.
Тоест тип Netflix.
Да, което е супер яко.
Да, много хора подскочиха за това нещо.
Аз кабелната я плащам предимно заради HBO-то, така че... Нали,
има ли интересни неща?
Засяга, но трябва да е такова. Ми да, смисъл има филмите от преди две години, дето се излизат в кината, с HD качество, нали, HBO HD естествено. Няма реклами, но е приятно. Много е приятно. И с това получаваш HBO Go, когато можеш да си гледаш на сайта, когато си искаш. Аз в принцип гледам по телевизията и това е един от каналите, дето най-много си ги пуснат телевизора. Аз не мога кажа, че гледаме толкова телевизия, но телевизора непрекъсно си ги пуснат и много често си ги... HBO и другото, което седи, е българска телевизия, която обичам да хваля, въпреки че още нищо не са ми платили, да ме чуят сега внимателно, за да, така, някакви парички, някаква Тесла да ми пратят нещо. Това е TV Plus, да не се бърка с TV 7, което има доста приятно.
Кой обяви фалит от двете, бе? TV 7 ли обявиха фалит?
Ами не ги знам какво точно ще направите. TV 7, не ги... аз така като видя TV 7, гаса. Няма нищо общо с TV. TV Plus е на Булсат тяхта телевизия. Лошото е, че нямат много съдържание и резултатът е, че съдържанието им се върти. Но е като цяло качествено, така, много приятни и новините много, много качествени. В смисъл, примерно, вчера съм го чел в интернет, днес го виждам по новините на TV Plus. Значи прави смет колко са в час, не като другите български телевизии да ми изкарват нещо, дето в интернет е било хит преди един месец. Не. Така доста адекватни, такива научните им новини не са, т.е. нали се ще накрая на програмата слагат обикновено едни такива любопитни новини. И на телевизията за глупаци по-често слагат как някаква баба гледала козичка, не знам къде си, нали, там някъде по Балкана. На TV Plus слагат примерно за Марс ровър и такива някакви неща. Те са яки. Така, аз съм доста... Там гледаме новини, по HBO гледаме филми и това се върти. И Comedy Central за South Park.
Comedy Central, толкова рядко попадам на нещо стабилно там.
Еми да, трябва да фанеш South Park. До друго кога да гледаш там.
Аз South Park си го гледам онлайн.
Да, и аз. Оправиха фулскрина между другото.
Оправиха ли го най-накрая? Аз между другото...
Изле на първи епизод, новия сезон, пускам и фулскрина работи само на Chrome. Бах ти...
Още не съм го гледал между другото новия сезон, защото предишния не съм го... Целият предишния сезон не съм го гледал, искам да изгледам първо него и тогава ще си...
Предишния, да, много добър, гледай.
Да, та така, общо заето.
И да приключваме ли?
Ами да вземем да приключваме. Неделя е, тук са стъмни вече, тук вълци вият вече, туилно и деца вика, отивам да си помена вино и така. Пък гледам аз на тебе са ти платили, после ще се разбереме колко ще ме надеш.
Веднага като пристигне транша.
Транша, да, пътува още. Ами, окей. Ами, добре, това беше от нас. Следващата седмица най-вероятно ще се видим пак. Надявам се да ви е било приятно и до скоро.
До скоро.